Halo, halo, selamat datang kembali para member kompak yang hebat. Wah, saya sangat bersemangat hari ini. Coba deh, bayangin skenario ini ya. Anda baru saja merekrut 5 jagoan sales masuk ke jaringan Anda. Orang-orang ini tuh potensinya luar biasa banget.
Ya, impian setiap leader ya.
Bener banget. Omset jaringan Anda langsung meroket tajam, terus Anda diundang ke panggung kehormatan, dan Anda resmi dapat peringkat baru yang bergengsi di kompak. Wah, Anda merasa di atas angin dong. Tapi, bulan berikutnya, 5 jagoan tadi itu tiba-tiba hilang tanpa kabar.
Wah, bahaya itu.
Telepon nggak diangkat, pesan WhatsApp cuma di-read doang. Mereka kena penyakit muntaber, alias mundur tanpa berita. Terus Anda mikir, apa sih yang sebenarnya salah? Nah, menurut pakar kepemimpinan dunia, John C. Maxwell, masalahnya itu seringkali bukan pada mereka loh. Masalahnya justru ada pada gelar baru yang baru saja Anda dapat itu.
Dan ya, ini memang sebuah realitas yang sangat-sangat pahit untuk ditelan sebenarnya. Karena seringkali penghargaan tertinggi yang kita terima itu malah bisa menjadi jebakan terbesar yang justru menghancurkan organisasi kita dari dalam.
Nah, itu dia. Tepat sekali. Makanya, sesi bedah materi kita kali ini tuh bukan sekedar ulasan buku biasa ya. Ini adalah sebuah misi. Misi penyelamatan jaringan Anda. Hari ini kita bakal membedah intisari emas dari buku legendaris The Five Levels of Leadership karyanya John C. Maxwell.
Buku yang sangat luar biasa.
Sangat luar biasa. Dan dari 5 level yang ada di buku itu, hari ini kita bakal fokus dan membedah habis-habisan level 1, yaitu jabatan atau position. Pertanyaannya, kenapa cuma level 1? Karena dari pengamatan saya di lapangan nih, di titik level 1 inilah banyak banget member kita yang terjebak dan akhirnya gagal membangun aset besar untuk mencapai freedom yang mereka dambain selama ini.
Betul sekali. Kepemimpinan level 1 ini kan sebenarnya adalah pintu gerbang ya. Ini sangat krusial. Masalah utamanya itu ada pada distorsi persepsi. Maksudnya gini, orang tuh sering mengira saat mereka mendapatkan gelar, terus diakui oleh sistem perusahaan, mereka otomatis berubah menjadi seorang pemimpin yang bakal selalu diikuti oleh timnya.
Wah, iya. Merasa auto-leader gitu ya?
Nah itu. Padahal gelar itu kan hanyalah garis start ya, bukan garis finish.
Oke, mari kita bedah bagian ini lebih dalam. Mendapatkan status atau peringkat baru di bisnis kompak itu ibaratnya gini loh, para member kompak yang hebat, Anda baru saja diserahkan kunci sebuah mobil sport yang super mewah dari perusahaan. Kunci itu memang ngasih Anda hak penuh buat duduk di kursi pengemudi.
Iya, hak prerogatif ya.
Betul, hak prerogatif. Tapi logikanya gini, pegang kunci memang bikin Anda bisa nyalain mesin. Tapi yang bikin mobil itu bisa melaju kencang ke depan, itu kan bahan bakarnya. Di dunia kepemimpinan, bahan bakar itu adalah pengaruh dan kepercayaan. Kunci tanpa bensin, ya cuma bikin Anda duduk diam di dalam mobil mewah sambil, ya sambil dengerin radio aja, nggak kemana-mana. Apalagi mau memenangkan balapan menuju freedom, mustahil kan?
Analogi yang sangat akurat, saya suka banget itu. Tanpa bahan bakar pengaruh, mobil itu ya nggak akan pernah melaju. Dan inilah definisi utama dari kepemimpinan level 1 menurut Maxwell. Di level ini tuh, pengaruh seorang pemimpin semata-mata cuma berasal dari jabatannya atau deskripsi pekerjaannya saja.
Berarti murni karena statusnya aja ya?
Benar. Orang-orang ikutin Anda tuh murni karena sebuah keharusan. Mereka mengikuti hak yang melekat pada gelar Anda. Bukan, dan ini penting ya, bukan karena mereka benar-benar ingin mengikuti Anda. Makanya Maxwell dengan sangat tegas mengatakan kepemimpinan itu adalah kata kerja, bukan kata benda.
Wah, kepemimpinan adalah kata kerja, bukan kata benda. Ini dalam banget loh. Jadi kepemimpinan sejati itu tindakan nyata kata sehari-hari ya, bukan sekedar label upline yang tertulis di ID card kita. Tapi, tunggu dulu nih. Saya mau agak menantang pemikiran ini sedikit ya.
Silahkan.
Kalau kita dapat peringkat atau jabatan di kompak, itu kan bukti nyata dong kalau kita udah berjuang keras, kita berhasil capai target omset, dan kita dipercaya oleh sistem. Bukankah memiliki otoritas kayak gitu itu hal yang bagus? Kenapa Maxwell justru menyebut ini sebagai titik terendah dari kepemimpinan dan katanya ini berbahaya?
Ya, itu poin yang sangat logis sebenarnya. Maxwell sendiri juga mencatat kok kalau memiliki jabatan itu sama sekali nggak salah.
Oh, nggak salah ya?
Nggak salah dong. Itu kan pencapaian yang patut dirayakan. Jabatan itu ibaratnya adalah undangan terbuka bagi Anda untuk mulai membuktikan diri. Namun, kesalahan fatalnya adalah, dan ini mekanismenya ya, ketika Anda mulai mengandalkan jabatan tersebut untuk membuat orang lain bergerak.
mengandalkan jabatannya ya.
Ya, di level 1 ini pemimpin itu sebenarnya belum punya pengaruh pribadi. Mereka mencoba menggantikan yang namanya pengaruh dengan otoritas. Contohnya kayak bilang, kamu harus lakuin ini karena saya upline kamu loh, saya yang rekrut kamu. Nah, di dunia bisnis jaringan kayak Kompak ini kan para member itu mitra independen ya, bukan karyawan yang digaji bulanan.
Betul banget, kita ini kan bisnis mandiri.
Nah, karena bukan karyawan, otoritas tanpa ikatan emosional itu nggak akan punya daya dorong apa-apa buat mereka.
Ah, saya paham sekarang. Karena di Kompak, downline kita itu bekerja secara sukarela untuk impian mereka sendiri kan? Bukan untuk menggaji kita sebagai upline. Lalu, mari kita lihat gimana sih mekanismenya di lapangan. Kalau para downline di level 1 ini cuma ikutin instruksi karena segan sama peringkat upline-nya, atau cuma sekedar patuh sama aturan, dampaknya secara psikologis ke jaringan tuh kayak gimana?
Wah, dampak psikologisnya itu sangat melumpuhkan, jujur aja. Pemimpin level 1 itu kan sangat mengandalkan peraturan ya. Kayak kebijakan tutup poin, atau ya sekedar struktur bagian organisasi lah buat ngontrol orang.
Pakai paksaan aturan gitu ya?
Iya, karena pendekatan utamanya itu adalah kontrol dan kepatuhan. Maka respons alami dari si pengikut adalah memberikan yang namanya usaha minimum.
Usaha minimum, maksudnya kerjanya setengah-setengah.
Ya, mereka cuma akan melakukan apa yang diwajibkan aja supaya nggak kena marah atau masalah. Mereka nggak bakal pernah tuh ngasih ide berlian atau usaha ekstra buat tim. Kalau di dunia kerja konvensional ya, ini tuh tipe orang yang masuk kerja tapi matanya terus-terusan ngeliatin jam dinding.
Hahaha, nunggu jam 5 sore biar cepet kabur ya.
Betul sekali, cuma menggugurkan kewajiban. Maxwell bahkan mengilustrasikannya dengan sangat jenaka. Tapi sebenarnya tragis loh, lewat analogi kartun Ziggy.
Oh ya? Kartun gimana tuh?
Jadi ada seorang karyawan yang dengan bangga banget lapor ke bosnya. Dia bilang, saya selalu memberikan 110% usaha pada pekerjaan saya.
Wah, bagus dong tuh, 110%.
Kedengarannya sangat menjanjikan kan? Tapi terus karyawan itu ngelanjutin, saya membaginya jadi begini bos, 40% di hari Senin.
Oke.
30% di hari Selasa, 20% hari Rabu, 15% hari Kamis, dan sisa 5%-nya di hari Jumat.
Astaga, sisa 5% doang di hari Jumat. Udah keburu pengen weekend itu ya?
Ya, begitulah. Fisik mereka mungkin ada di pertemuan atau lagi ikut acara training, tapi pikiran dan semangat mereka itu sebenarnya udah lama mati.
Tapi, tunggu deh. Apa fenomena usaha minimum ini murni salahnya si pemimpin? Bukannya di lapangan emang ada aja ya downline yang dasarnya emang pasif atau malas, terlepas dari siapa upline-nya. Kenapa beban kegagalan ini kayaknya diletakkan 100% di pundak sang pemimpin?
Pemimpinan itu melihat pada pola yang lebih besar. Jika Anda berada di kepemimpinan level 1, Anda tuh nggak sedang menyalakan api motivasi mereka. Anda tuh cuma mengelola ketakutan atau kepatuhan mereka aja.
Oh, wow. Mengelola ketakutan?
Iya. Bahkan orang yang rajin sekalipun perlahan-lahan bakal jadi pasif kalau mereka merasa cuma dianggap sebagai, apa ya, cuma sebagai alat pembuat omset buat Anda, bukan sebagai manusia yang dihargai. Dan inilah yang membawa kita pada temuan yang paling mengejutkan dari buku ini, yaitu konsep The Lost Leader atau pemimpin yang terhilang.
The Lost Leader? Wah, konsep apaan tuh? Bikin penasaran.
Jadi Maxwell itu mengutip seorang direktur operasional bernama Linda Sasser. Menurut dia, pemimpin level 1 itu pada akhirnya bakal kehilangan orang-orang terbaiknya. Logikanya gini, orang-orang hebat, para jagoan sales atau ibaratnya elang-elang potensial di tim Anda, mereka kan punya kompetensi dan ambisi yang tinggi ya.
Pasti dong, elang kan pengennya terbang tinggi.
Nah, mereka ini ingin terbang bebas, ingin berinovasi. Mereka secara alami ya nggak akan mau dipimpin oleh seseorang yang cuma berlindung di balik buku aturan perusahaan. Mereka pasti ngerasa terkekang banget.
Betul, benar.
Akibatnya apa? Orang-orang hebat ini bakal mengundurkan diri, pergi cari pemimpin lain, atau ya muntaber tadi. Dan pemimpin level 1 pada akhirnya ya cuma bakal dikelilingi oleh sisa-sisa anggota yang pasrah dan yang rela disuruh-suruh aja.
Ya ampun, sisa-sisa anggota ya. Bagian paling menariknya ini tuh sebenarnya menjelaskan misteri di awal sesi kita tadi loh. Para member Kompak yang hebat, coba deh renungkan ini dalam-dalam. Anda mungkin punya teknik presentasi yang nggak tertandingi, wah jago banget. Anda mungkin raja atau ratunya closing di Kompak. Tapi nih, jika Anda memimpin dengan gaya level 1, cuma nuntut downline tutup poin murni pakai tekanan peringkat, sering bawa-bawa posisi kayak, saya upline di sini ya, kamu harus nurut. Kalau Anda kayak gitu, maka mutiara-mutiara terbaik, elang-elang di jaringan Anda, itu pasti bakal pergi meninggalkan Anda.
Dan itu kerugian yang sangat besar.
Rugi banget. Anda tuh nggak mungkin bisa ngebangun jaringan raksasa menuju freedom dengan orang-orang yang cuma mau ngasih usaha sisa-sisa. Anda butuh pasukan elang, bukan bebek yang cuma mengekor karena takut dimarahin upline-nya.
Setuju. Pemborosan bakat itu adalah kerugian terbesar dalam organisasi manapun sebenarnya. Sangat disayangkan kalau kita menghancurkan elang-elang kita cuma karena urusan ego sang pemimpin.
Nah, dengar tentang rusaknya jaringan karena kehilangan orang-orang terbaik ini bikin saya jadi mikir nih. Kalau akibatnya itu senyata dan sefatal itu ya, kenapa sih kok masih banyak banget pemimpin yang kayaknya betah banget berlama-lama duduk di level 1? Apa sih yang nahan mereka buat berubah?
Kalau kita gali lebih dalam ya, jawabannya itu sebenarnya bukan sekedar karena mereka arogan loh. Seringkali itu justru berakar dari rasa tidak aman atau insecurity mereka sendiri.
Wah, insecurity? Jadi mereka sebenarnya takut?
Iya, mereka sangat takut kehilangan kendali. Maxwell memberikan contoh yang bagus banget soal ini. Ada karakter televisi klasik di Amerika ya, namanya Barney Fife dari The Andy Griffith Show. Dia ini ceritanya adalah seorang deputi polisi di kota kecil.
Kayak polisi desa yang sok jagoan gitu ya?
Iya, mirip-mirip gitu. Secara status, Barney ini punya lencana dong, tapi kemampuannya itu minim banget. Jadi untuk menutupi rasa mindernya, dia malah sangat mabuk wewenang. Dia suka banget pamer senjata, membesar-besarkan jabatannya, dan selalu menuntut dihormati setiap saat oleh warga.
Jadi sikap bos-bosan upline di lapangan itu seringkali sebenarnya cuma topeng ya. Topeng buat nutupin ketakutan bahwa mereka sebenarnya nggak tahu cara memimpin timnya.
Tepat sekali. Banyak pemimpin level 1 itu bukannya mereka jahat, tapi mereka tuh cuma ketakutan. Mereka belum tahu gimana cara memimpin yang sesungguhnya, jadi ya mereka menggunakan satu-satunya senjata yang mereka punya, yaitu jabatannya. Dan orang dengan mentalitas Barney Fife ini bakal selalu berfokus buat menuntut haknya, tapi dia lupa memikirkan apa tanggung jawabnya kepada tim.
Egois banget ya.
Dan yang lebih parahnya lagi, karena mereka merasa terancam sama downline yang mungkin lebih pintar atau berprestasi, mereka tuh sering menciptakan lingkungan yang sangat politis.
Politis gimana maksudnya?
Ya penuh faksi, penuh intrik-intrik gitu loh. Mereka bahkan sengaja membuat downline-nya merasa minder, fokus nyari-nyari kelemahan si downline, supaya posisi sang pemimpin ini tetap terlihat superior dan gak tergantikan.
Wah gila, ini sih penyakit kronis di bisnis jaringan. Mencegah downline berkembang supaya upline-nya tetap kelihatan yang paling pinter. Tapi mewakili pertanyaan dari banyak member di lapangan ya, sebagai upline di Kompak, kita kan dari awal selalu diajarkan pentingnya edifikasi. Kita itu memang harus dihormati oleh tim agar sistem duplikasi kita berjalan mulus. Kalau downline gak respect, instruksi strategi pasti nggak bakal jalan. Lalu gimana dong kita secara praktis menyeimbangkan kebutuhan akan rasa hormat ini tanpa jatuh jadi kayak si Barney Fife yang gila hormat itu?
Ah, ini batas yang memang harus dipahami dengan sangat jelas. Rasa hormat untuk menjalanin sistem duplikasi itu nggak akan pernah bisa dituntut menggunakan paksaan. Nggak bisa. Rasa hormat sejati itu hanya bisa dimenangkan melalui hubungan yang tulus.
Menangkan lewat hubungan ya?
Tanya Abraham Lincoln yang terkenal. Bunyinya kira-kira begini, hampir semua orang itu bisa kok menghadapi kesulitan, namun jika Anda ingin benar-benar menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan.
Beri dia kekuasaan? Wah.
Ya, kekuasaan atau peringkat baru di level 1 itu adalah ujian pertama Anda. Jika Anda memakai kekuasaan itu cuma buat mengintimidasi downline agar mereka hormat, Anda tuh lagi membunuh inisiatif mereka. Downline Anda mungkin bakal ngomong, siap upline, laksanakan. Tapi di belakang Anda, mereka nggak bergerak sama sekali. Duplikasi sejati itu kan terjadi karena adanya inspirasi. Orang meniru Anda karena mereka percaya dan melihat secara nyata kalau Anda itu memperjuangkan mereka, bukan karena mereka takut Anda bakal marah.
Luar biasa. Jadi ketika seorang member Kompak baru saja pecah telur nih ya, punya jaringan awal terus naik ke peringkat pertama, itulah ujian karakter pertamanya dia. Apakah dia bakal jadi jembatan buat bantu impian timnya? Atau malah berubah jadi mandor arogan yang cuma ngejagain aturan omset doang. Nah sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan ini? Jika kita sadar nih, wah kayaknya saya masih sering pakai jurus level 1. Gimana caranya para member Kompak ini bisa melakukan breakout dan mendaki ke kepemimpinan yang sejati?
Pergeseran paling utama itu harus ada pada pola pikirnya dulu. Anda harus membunuh ego jabatan itu secara sadar. ada yang namanya hukum Whistler dari Maxwell. Ini menjelaskan fenomena ego ini dengan sangat tajam.
Hukum Whistler, gimana tuh bunyinya?
Bunyinya begini, Anda tidak akan pernah tahu siapa yang benar, namun Anda selalu tahu siapa penanggung jawabnya.
Sebentar. Mari kita bedah kalimat ini pelan-pelan. Apa sih artinya ini secara operasional keseharian kita?
Mekanismenya tuh begini loh. Di organisasi yang dipimpin sama leader level 1, kebenaran, inovasi, atau ide-ide yang terbaik itu udah nggak penting lagi. Yang paling penting adalah siapa bosnya.
Wah, kacau itu.
Iya kan? Jika ada masalah dalam jaringan, pemimpin level 1 itu nggak bakal mau cari akar masalahnya secara objektif. Dia cuma akan menegaskan kalau dialah yang berhak memutuskan karena dia upline-nya. Pokoknya ikuti cara saya upline kamu, kamu kan baru di sini.
Iya, sering banget dengar yang kayak gitu.
Nah, untuk keluar dari jebakan level 1, Anda tuh harus membalik hukum Whistler ini. Anda harus mulai mencari apa yang benar untuk kebaikan tim, meskipun itu berarti Anda harus menelan gengsi dan mengakui kalau ide dari downline Anda yang baru gabur itu jauh lebih bagus daripada ide Anda sendiri.
Wow, rela membuang ego saya selalu benar karena saya upline yang lebih senior ya. Berarti kita harus bergeser nih fokusnya dari ego diri kita sendiri ke arah menggali potensi orang lain.
Tepat sekali. Dan ini tuh sangat berkaitan erat dengan konsep Maxwell yang berikutnya, yaitu hukum proses. Anda harus sangat sadar bahwa kepemimpinan itu dikembangkan setiap hari, bukan dalam satu hari saja.
Setiap hari ya?
Betul. Anda memang bisa ngeraih gelar di Kompak dalam waktu semalam, kan? Begitu target omset rekapitulasi oleh sistem boom, Anda naik peringkat. Tapi membangun pengaruh, waduh, itu butuh proses panjang harian. Anda harus beralih dari yang awalnya memikirkan gelar apa yang saya sandang sekarang, menjadi potensi apa sih yang bisa saya kembangkan dari orang-orang di tim saya ini?
Nah, ini praktis banget. Terus, apa ada tindakan keseharian yang spesifik yang bisa dilakukan seorang upline buat nunjukin ke timnya kalau dia lagi ngejalanin proses perubahan ini?
Ada satu taktik. Sangat sederhana, namun ironisnya ini sangat sulit dilakukan oleh para pemimpin level 1.
Apa itu?
Belajarlah mengucapkan 3 kata sederhana ini, saya tidak tahu.
Hah? Mengucapkan saya tidak tahu ke downline kita? Bukannya itu malah bikin kita kelihatan bodoh ya di mata mereka? Nanti wibawa upline jatuh dong.
Justru sebaliknya. Pemimpin level 1 itu kan selalu merasa kalau mereka harus tampil sempurna dan pura-pura tahu segalanya supaya jabatannya kelihatan valid. Padahal pengikut itu sebenarnya tahu loh kalau sang pemimpin lagi berpura-pura ngerti. Dan itu yang justru sangat merusak kepercayaan.
Oh, ketahuan bohongnya ya?
Betul. Pemimpin sejati di tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi itu berani menunjukkan kerentanan mereka. Saat Anda berani bilang ke downline, jujur saya nggak tahu pasti jawabannya sekarang, tapi mari kita cari tahu bersama-sama dan kita berjuang bareng ya. Wow, pas Anda bilang gitu, Anda langsung mengubah dinamika hubungannya.
Dari bos ke bawahan jadi?
Menjadi mitra yang berjuang berdampingan. Disitulah dinding pembatas antara upline dan downline itu runtuh seketika. Dan ikatan emosional yang kuat mulai terbentuk.
Ya ampun, ini powerful banget. Para member Kompak yang hebat dengerin kalimat ini baik-baik ya. Ini tuh inti dari segalanya loh. Demi impian besar Anda, demi freedom yang selalu Anda janjikan pada keluarga tercinta Anda di rumah, singkirkan ketakutan Anda dan turunlah dari tahta kebesaran peringkat Anda. Jika Anda lagi nemenin atau kumpul sama downline Anda, tolong jangan cuma bawa buku aturan perusahaan. Jangan cuma nagih dan neken kapan mereka mau tutup poin. Bawalah hati Anda. Temui mereka itu sebagai manusia, bukan sebagai mesin omset. Jika Anda berani duduk sejajar sama mereka, mengakui kalau Anda sebagai upline juga masih terus belajar, dan meminta mereka bergandengan tangan menembus semua rintangan di lapangan bareng-bareng, percaya sama saya, disitulah keajaiban yang sesungguhnya bakal terjadi. Jaringan raksasa yang gak akan pernah goyah oleh badai tantangan apapun bakal lahir dari sikap kerendahan hati tersebut. Setuju gak?
Sangat setuju. Saat Anda mulai memprioritaskan manusia di atas peraturan, Anda tuh secara otomatis udah melangkah keluar dari jebakan level 1 dan mulai masuk menuju level 2, yaitu level hubungan. Anda secara perlahan melepaskan ambisi egosentris itu dan mulai memprioritaskan buat mengangkat orang lain. Karena pada akhirnya ya, ukuran kepemimpinan yang sesungguhnya itu bukanlah tentang seberapa jauh Anda bisa mendaki puncak kesuksesan sendirian, melainkan tentang seberapa jauh sih Anda bisa membawa orang lain ikut naik bersama Anda.
Keren banget, jadi mari kita rangkum sesi bedah materi yang sangat mencerahkan hari ini ya.
Jabatan, peringkat, dan posisi Anda di level 1 itu adalah fondasi awal yang baik. Rayakanlah pencapaian itu. Namun, tolong pahami bahwa itu adalah tempat yang sangat-sangat berbahaya untuk menetap terlalu lama. Kalau Anda memimpin jaringan dengan cuma mengandalkan status seni upline kamu, itu bakal memicu reaksi berantai yang fatal banget. Downline Anda nantinya cuma akan bekerja ala kadarnya, sekedar untuk menggugurkan kewajiban doang, lalu elang-elang terbaik yang harusnya bawa jaringan Anda terbang tinggi, malah bakal mati pelan-pelan atau muntaber meninggalkan Anda. Dan pada akhirnya, potensi jaringan Anda untuk mencapai freedom di bisnis compact bakal kandas tak bersisa.
Iya, Anda mungkin bakal kelihatan sangat sibuk setiap hari, tapi nyatanya organisasi Anda tuh sama sekali tidak bertumbuh.
Nah, karena itu, ini adalah tantangan langsung dari saya untuk Anda semua para member kompak yang hebat. Aplikasikan pengetahuan psikologis kepemimpinan ini hari ini juga. Jangan tunggu hari esok. Setelah selesai dengerin sesi ini, ambil telepon Anda, hubungi 3 downline kunci Anda, dan tolong jangan tanyain berapa target omset mereka minggu ini. Jangan, tanyain aja gini. Halo, apa kabar? Apa sih rintangan terbesarmu di lapangan saat ini? Dan apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk ngebantu kamu supaya kamu makin dekat sama impianmu? Berikan mereka pengaruh, berikan kepedulian, bukan cuma ngasih perintah. Fokuslah pada impian mereka. Karena melayani dan membangun aset manusia itu adalah harga mutlak yang harus dibayar kalau Anda benar-benar mau meraih freedom.
Betul sekali. Dan sebagai penutup dari saya ya, untuk memastikan kita benar-benar menyerap realitas tentang level 1 ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan yang mungkin agak tajam untuk direnungkan.
Silakan.
Coba deh Anda bayangkan, ini ya, jika besok pagi, karena satu dan lain hal, sistem pusat perusahaan mengalami riset total. Seluruh gelar Anda, PIN kebanggaan Anda, peringkat Anda, dan struktur Anda di Kompak tiba-tiba dihapus tak berbekas. Anda kembali menjadi member biasa dari nol. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang ada di jaringan Anda saat ini bakal tetap memilih untuk mengikuti Anda dan membangun impian bersama Anda secara sukarela? Jika nurani Anda menjawab tidak, maka Anda harus segera bangun dan berubah. Karena Anda tahu, Anda sebenarnya masih terjebak di level 1.
Wah, pertanyaan penutup yang sangat menusuk ya, menyadarkan kita semua, tapi sekaligus membakar semangat kita untuk segera berubah jadi lebih baik. Ingat kembali deh analogi kunci mobil mewah tadi. Jangan pernah puas hanya menjadi pemegang kunci yang duduk diam di dalam mobil. Belajarlah untuk menjadi pengemudi yang andal, yang bisa membawa seluruh tim Anda melesat kencang menuju garis kemenangan. Teruslah belajar dari kesalahan, matikan ego jabatan Anda, nyalakan kepedulian Anda, dan teruslah berjuang tanpa kenal lelah para member kompak yang hebat. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Dan terima kasih sudah mendengarkan.